Μελετάμε την επιστολή του Πέτρου την πρώτη. Είμαστε στη σελίδα 1074 και διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β, από το 6 εδάφιο. Έχουμε διαβάσει στα προηγούμενα μαθήματα μέχρι και το 5 και τώρα είμαστε στο κεφάλαιο Β, στο 6 εδάφιο. Το διευκρινίζω ότι το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά και πιο... Δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε μέσα πληροφορίες και εικόνες, τις οποίες πολλές φορές δεν τις χρησιμοποιούμε, αλλά και για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο και να μπούμε λίγο στο πνεύμα της επιστολής και να δούμε πώς αυτό έχει επίδραση και επίπτωση σε μας μέσα στη ζωή μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το 6. «Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή, ιδού θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων και οπιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί». Το «δια τούτο» είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Δηλαδή, είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι εμάς μας έχει καλέσει ο Θεός να είμαστε ζωντανοί λίθοι, να οικοδομήσουμε τον πνευματικό τον οίκο, να κάνουμε τις ιερατείες μας, να προσφέρουμε στο Θεό θυσίες. Είναι δηλαδή η αντικατάσταση του ιερατείου της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον τώρα, αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός η Σαμαρίτισσα, ότι αυτός που πιστεύει στο Θεό και πηγαίνει στο Θεό, θα πρέπει να πηγαίνει στο Θεό εν πνεύματι και εν αληθεία. Γιατί η στιχομηθεία που είχαν με τη γυναίκα είναι εμείς προσκυνάμε στο όρος Γαριζίν, εσείς προσκυνάτε στην Ιερουσαλήμ, ποιο είναι το σωστό, τι πρέπει να κάνουμε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και της άνοιξε τα μάτια να καταλάβει ότι πλέον κοπέλα μου, θυγατέρα μου, και το λέω έτσι γιατί πραγματικά ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν σε μικρή ηλικία, ήταν ο ίδιος ο Γιος του Θεού, οπότε θεωρούσε όλα αυτά τα παιδιά που είχε μπροστά του, τις κόρες και τα αγόρια, ιούς και θυγατέρες. Και της λέει τώρα πλέον θα αλλάξουν όλα αυτά. Θα καλέσω κόσμο, ο οποίος όταν θα έρχεται μπροστά μου, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα ή να κοιτάει τα Ιεροσόλυμα ή να δεσμεύεται με ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά η παρουσία του Θεού θα είναι στη ζωή του δια Πνεύματος Αγίου. Θα έρθει η επαγγελία, θα τον γεμίσω με Πνεύμα Άγιο, θα γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να προσφέρει πνευματικές προσφορές και θυσίες απέναντι στο Θεό, όχι μόνο με το δικό του νου, αλλά και με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει ότι πρέπει να προσευχόμαστε και με το νου, αλλά και με το Πνεύμα. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που μας την διευκρινίζει ο Απόστολος Παύλος και εμείς την καταλαβαίνουμε μόνο όταν πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαδικασία του να προσεύχομαι με το νου και να προσεύχομαι και με το Πνεύμα. Τι είναι αυτό προσεύχομαι με το νου και προσεύχομαι. Αφού το μυαλό μου δουλεύει, λέω λέξεις, προσεύχομαι, πώς θα προσευχηθώ με το Πνεύμα διαφορετικά. Αλλά ο άνθρωπος που έχει πάρει Πνεύμα Άγιο και ξέρει ότι μπορεί να αφαιθεί, να μιλήσει γλώσσες, να δοξάσει το Θεό και να κάνει την προσευχή του δια Πνεύματος Αγίου, καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο δικό του πνεύμα και στο Πνεύμα του Θεού. Και όταν διαβάζουμε τη Γραφή θα πρέπει να τη διαβάζουμε όλοι, δηλαδή δεν κλείνουμε το ένα κομμάτι και το άλλο επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, το αγνοούμε. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την πλήρη εικόνα, την πληρότητα. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Και μας την έδωσε γιατί άνοιξε το μυαλό μας. Ήρθε η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και άνοιξε το μυαλό μας και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κάποιος να προσεύχεται δια του Πνεύματος ή να μιλάει δια του Πνεύματος ή να οδηγείται δια του Πνεύματος και πώς είναι να οδηγείται από το μυαλό του και να προσεύχεται με το μυαλό του. Όταν προσεύχεσαι με το μυαλό σου, κουράζεσαι, δεν ξέρεις τι να πεις. Κάποια στιγμή τα λες, επαναλαμβάνεσαι και δεν ξέρεις τι να πεις. Όταν όμως αφαιθείς με το Πνεύμα το Άγιο και το συνδέω αυτό με τις προσευχές που είναι ευπρόσδεκτες εις τον Θεό, γιατί το λέω αυτό, αδελφοί, όταν λοιπόν ξέρεις ότι πας στο Θεό με το αίμα του Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει ο ουρανός, αδελφοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στη Γραφή. Για να ανοίξει ο ουρανός και να πάρεις ευλογία και να έρθει η παρουσία του Θεού, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πας με δύο πράγματα όπως πήγε ο Ιησούς Χριστός. Ο δρόμος δηλαδή που άνοιξε για τον ουρανό, άνοιξε επειδή έκανε τη θυσία του και πήγε δια Πνεύματος Αγίου μπροστά στο θρόνο. Ήταν δηλαδή το αίμα και το πνεύμα. Και αυτή τη δυνατότητα μας την έχει δώσει και εμάς. Την ίδια δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το αίμα του Ιησού Χριστού, τη θυσία δηλαδή, που σημαίνει ότι μπορώ εγώ να επικαλεστώ το όνομα του Ιησού Χριστού, μπορώ να επικαλεστώ τη θυσία του Ιησού Χριστού και μπορώ να ζητήσω από το Θεό, αντί να δει εμένα, να δει τον Ιησού Χριστό, για να μπορέσω να σταθώ μπροστά του με παρησία. Και δια Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να πει τα κατάλληλα λόγια και να σταθεί απέναντι στο Θεό με κατάλληλο τρόπο, ώστε να γίνει ευπρόσδεκτη η θυσία του, που σημαίνει τι? Ότι αν ο Θεός κάνει ευπρόσδεκτη τη θυσία μας, τότε αυτή η προσφορά, αυτή η θυσία είναι εκτελέσιμη. Δηλαδή, ό,τι πάμε στο Θεό και του πούμε, ο Θεός το έχει αναλάβει, το έχει βάλει και το διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να το διεκπεραιώσει. Γι' αυτό λέει, οι φιάλες οι χρυσές εμπεριέχουν τις προσευχές και τα δάκρυα και τις προσφορές των Αγίων, των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν καταλάβει πώς πηγαίνουν στο Θεό και προσφέρουν με σωστό τρόπο την προσφορά τους στον Κύριο. Όταν λοιπόν έρχεται ο Πέτρος και ζητάει από μας να καταλάβουμε την αξία μας και να καταλάβουμε τη δύναμη που κρατάμε στα χέρια μας, αυτό το είχα πει και την άλλη φορά, είναι θα λέγαμε μία αξία την οποία μας την έχει δώσει ο Θεός. Τι είναι αυτή η αξία? Το να μπορείς να έρχεσαι μπροστά στο Θεό, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν γνωρίζει τι πρέπει να πει, πώς πρέπει να το πει, είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη γραφή, δεν ξέρει το λόγο του Θεού, δεν ξέρει πώς πρέπει να απευθυνθεί, όπως κάνανε οι μαθητές, πήγανε στον Ιησού Χριστό και ενώ ξέρανε ότι υπήρχαν προσφορές, θυσίες, προσευχές, ψαλμοί, ξέρανε ότι υπήρχαν οι αρχισυνάγωγοι που κάνανε τις προσευχές τους, τις κλασικές προσευχές, οι ιερείς που πηγαίνανε στο ιερό και κάνανε τις προσευχές τους. Ήτανε στάνταρ το τι λέγανε στην παρουσία του Θεού και πώς απευθυνόντουσαν στην παρουσία του Θεού. Έρχεται τώρα να μας πει ότι αυτό τώρα θα αλλάξει, δηλαδή δεν θα είναι σταθερό, θα πρέπει να μάθετε να απευθύνεστε στο Θεό με διαφορετικό τρόπο, μέσα από την καρδιά σας. Και πάνε λοιπόν οι μαθητές στον Ιησού Χριστό και το ρωτάνε, εμείς λέει δεν τα ξέρουμε ακριβώς, μάθε μας πώς να προσευχόμαστε, γιατί σε βλέπουμε ότι κάθεσαι με τις ώρες, προσεύχεσαι, τι του λες? Δεν έχεις πάει στο ιερό, δεν έχεις πάει σε έναν αρχιερέα, δεν έχεις κάνει αυτό που κάνουμε εμείς συνήθως, το τυπικό. Εσύ κάθεσαι και γονατίζεις και σκύβεις το κεφάλι και μιλάς στο Θεό, σου απαντάει ο Θεός, έχεις επικοινωνία. Πώς το κάνεις αυτό? Πες μας να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, το να πλησιάσει κάποιος το Θεό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδελφοί, με την προσευχή του. Όμως ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας έχει καλέσει εμάς ο Θεός. Έχει καλέσει το ιερατείο του, το πνευματικό, έχει καλέσει εσένα και εμένα να ξέρουμε πώς να πηγαίνουμε στο Θεό. Όταν λοιπόν έχεις έναν άνθρωπο που έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, έναν άνθρωπο που ξέρει το Λόγο του Θεού, έναν Άγιο άνθρωπο ο οποίος μεταχειρίζεται και επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού να τον καθαρίσει και στέκεται εκείνη την ώρα απέναντι στο Θεό ζητώντας χάρη για κάποιον άλλον, δηλαδή του λέει θα προσευχηθώ εγώ για σένα, θα κάνω εγώ μια θυσία πνευματική για σένα, θα ζητήσω από το Θεό να σε ευλογήσει και στέκεσαι ανάμεσα σε αυτόν που δεν ξέρει και στο Θεό, τότε εσύ κάνεις τη δουλειά του αρχιερέα, του ιερέα δηλαδή. Δηλαδή είσαι το ιερατείο του Θεού, είσαι αυτός που θα πάει και θα δώσει την προσφορά. Γι' αυτό και εμείς έχουμε την δυνατότητα και την εξουσία να προσευχόμαστε και για τους άλλους ανθρώπους. Και καλό είναι να το λες, δηλαδή να μην τρέπει να προσευχηθώ για σένα. Τι ξέρεις να προσεύχεσαι? Όχι, να προσευχηθώ εγώ για σένα. Να κάνουμε μαζί μια προσευχή, να πω εγώ κάποια πράγματα και να τα λες εσύ. Είναι πρακτική η εφαρμογή αυτή, αδελφοί. Και πιστεύω ότι εμείς οι χριστιανοί που έχουμε κατανοήσει και έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί όλη αυτή η πνευματική σχέση με το Θεό, μπορούμε με αυτό τον απλό τρόπο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, όχι να του πούμε εδάφια και να του εξηγήσουμε και να του μαθητεύσουμε και να τον βάλουμε στα βαθιά και να του πούμε για τα εσχατολογικά, για να νιώσει το δέος του λόγου και της αλήθειας. Μια προσευχή να κάνεις και να ζητήσεις από το Θεό να ευλογήσει έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος θα νιώσει ότι έχει κάποιον ο οποίος ενδιαφέρθηκε για αυτόν. Ότι κάποιος που ξέρει πήγε και τον βοήθησε. Είναι σαν να στέλνεις σε μια υπηρεσία, σε ένα υπουργείο, έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει καθημερινά και κάνει τις δουλειές του και ξέρει πώς διαπραγματεύεται με τα γκισέ και με τις γραμματείες και με τους ανθρώπους και τον βάζεις να πάει να κάνει αυτό τη δουλειά σου. Θα μου πεις, μα έχουν οι άνθρωποι τους μεσίτες που είναι οι Άγιοι, αδελφοί, αυτή τη δουλειά κάνουμε κι εμείς. Και δεν χρειάζεται να μεσητεύσει κάποιος που έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Τη μεσητεία αυτή και την προσευχή την κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό ζητάμε και από τους αδελφούς να έρθουν να προσευχηθούμε. Γι' αυτό ζητάμε και από τους ανθρώπους να κάτσουμε να προσευχηθούμε και να πούμε πράγματα τα οποία έχουν ανάγκη. Γιατί ο άλλος δεν ξέρει πώς να το κάνει. Και ένας χριστιανός γνωρίζει πώς να το κάνει. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, εσείς είστε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία λειτουργεί σαν Άγιο Ιεράτευμα. Δηλαδή Άγιοι άνθρωποι καθαρισμένοι, ξεχωρισμένοι, οι οποίοι στέκονται στην παρουσία του Θεού και φέρνουν τις ψυχές των ανθρώπων προς το Θεό. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε αδελφοί, προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και για ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Δηλαδή αν κάποιος σου πει μπορείς να προσευχθείς για την ανάγκη μου, πας εσύ και προσεύχεσαι. Και το έχουμε κάνει πολλές φορές αδελφοί και έχουμε φέρει ανθρώπους στην προσευχή οι οποίοι δεν ξέρουν κάτι άλλο αλλά καταλαβαίνουν ότι χρειάζονται να μιλήσουν στο Θεό και υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας ώστε το πρώτο πράγμα που να μπορούμε να κάνουμε είναι να φέρνουμε μια απλή προσευχή για να ευλογήσει ο Θεός έναν άνθρωπο που έρχεται κοντά μας και δεν ξέρει. Δεν χρειάζεται να του πεις πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αν κάτσεις με έναν, θα έλεγα, άνθρωπο, φίλο, γνωστό, φίλη, γνωστή και πεις θες να κάνουμε μια προσευχή, να πω κάποια πράγματα στο Θεό. Ξέρω ότι μ' ακούει και ξέρω ότι είναι ζωντανός. Θέλεις να προσευχηθώ για σένα. Αυτό θα το εκτιμήσει ο άλλος και θα το εκτιμήσει πάρα πολύ αδελφοί. Γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρει να το κάνει και δεν έχει γνώση, φανταστείτε ότι για το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει λογική ότι λέει δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι. Πώς θα το επικαλεστούν αν δεν το γνωρίζουν. Άρα λοιπόν εσύ και εγώ που έχουμε γνώση για το Λόγο του Θεού, για το Πνεύμα το Άγιο, για τις προσευχές, για το αίμα του Ιησού Χριστού, για τη θυσία, βοηθάμε έναν άνθρωπο να έρθει πιο κοντά στο Θεό με τη δική μας παρέμβαση. Και αυτός ο ρόλος, αδελφοί, είναι προς όλους τους πιστούς, δηλαδή είναι και στις γυναίκες και στους άντρες. Δεν είναι ότι πρέπει να είσαι μόνο άντρες για να πεις να κάνω μια προσευχή ο Θεός να σε ευλογήσει. Δηλαδή μια μάνα δεν θα μπορεί να προσευχθεί για το παιδί της, δεν μπορεί να προσευχθεί για μια φίλη της, δεν μπορεί να προσευχθεί για ένα γνωστό της, για μια γνωστή της. Δεν μπορεί. Μπορεί να προσευχθεί, αδελφοί. Και μπορεί να ζητήσει από το Θεό την χάρη του, την ευλογία του και να συμπαρασταθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν λέει και ο Πέτρος, ότι αυτό το ιεράτευμα το Άγιο, γιατί δεν μιλάει μόνο για άντρες, μιλάει και για άντρες και γυναίκες, μιλάει για την Εκκλησία. Ο οίκος ο πνευματικός, το ιεράτευμα το Άγιο, για να προσφέρεται πνευματικές θυσίες σε προσδέκτους των Θεών δια Ιησού Χριστού, το εξηγήσαμε στο προηγούμενο. Δια τούτο λοιπόν, επειδή λοιπόν έχετε αυτό το ρόλο, αυτή τη θέση, αυτή τη γνώση, εσείς μπορείτε και πηγαίνετε δια Ιησού Χριστού. Ο άλλος που δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να πάει δια Ιησού Χριστού. Θα πάει δια του Αγίου, θα πάει δια της Αγίας, θα πάει δια κάποιου άλλου ανθρώπου, κάποιου άλλου μεσίτη. Όμως επειδή εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει από τον ουρανό δεδομένο στους ανθρώπους να σωθούν παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο προς τον Θεό και να συνδιαλλαγεί μαζί του, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε μια προσπάθεια διαμεσολάβησης. Δηλαδή να κάνουμε μια προσπάθεια διαλλαγής. Να τα βρει ο άνθρωπος που δεν ξέρει με το Θεό που θέλει να γνωριστεί σε αυτόν. Άρα εμείς κάνουμε τον ενδιάμεσο, θα λέγαμε, και αυτός είναι ο ρόλος μας, ο ρόλος της Εκκλησίας, να κάνει τον ενδιάμεσο ανάμεσα σε έναν που είναι στο σκοτάδι να έρθει στο φως, που είναι στην άγνοια να έρθει στη γνώση, που είναι στην απιστία να έρθει στην πίστη, που είναι στην αμαρτία να έρθει στον αγιασμό, που είναι στο χώρο το δικό του και δεν μπορεί να διακρίνει το σωστό και το κακό και το λάθος, να μπορεί να περπατήσει και να πάρει τα σωστά βήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει η Εκκλησία και το ιεράτευμα το Άγιο. Και επειδή λοιπόν έχει γίνει έτσι, γι' αυτό λέει περιέρχεται στη Γραφή. Δηλαδή είναι γραμμένο για ποιο λόγο, για να πατήσεις πάνω του, να το εμπιστευτείς. Ό,τι είναι γεγραμμένο, νιώθεις σιγουριά. Άλλο το προφορικό και άλλο το γραπτό. Είναι, όπως λέμε εμείς, πας να κάνεις μία συναλλαγή. Και λέει κάποιος, θα σου δώσω 5 χωράφια που έχω εγώ και θα σου δώσω και μια περιουσία που έχω στο εξωτερικό και κάτι στην τράπεζα, θα στα δώσω. Με τα λόγια. Δεν θα έπρεπε να γίνει και κάτι στο χαρτί, να βάλουμε κάτι υπογραφές, να γίνει κάτι σίγουρο. Τι σημαίνει να το βάλω στο χαρτί? Σημαίνει να κάνω μια διαθήκη, να κάνω ένα χαρτί, μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο. Γι' αυτό και υπάρχουν και όλες αυτές οι συνθήκες, οι διαθήκες, τα συμβόλαια. Γι' αυτό και υπάρχει και η διαθήκη η καινή και η διαθήκη η παλαιά, γιατί είναι δηλωμένο και γραμμένο ότι αυτό έχει πει ο Θεός και αυτό θα κάνει και είναι τελειωτικό. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και το καταγράφει κάτι, το γράφει, δεν μπορεί να πάρθει πίσω, αδελφοί. Ο Θεός όταν λέει κάτι δεν το παίρνει πίσω. Τι λέει η Γραφή? Ότι όταν εξέλθει ο Λόγος του Θεού δεν επιστρέφει κενός. Δηλαδή όταν βγει και καταγραφεί και γίνει, θα λέγαμε, εντολή Θεού, εκτελείται αυτός ο Λόγος και θα φτάσει στο να εκτελεστεί μέχρι το τέρμα του. Δηλαδή μέχρι το α και το ω, να γίνει αυτό που πραγματικά έχει πει ο Θεός. Δεν θα πέσει γιώτα, δεν θα πέσει γραμμή, δεν θα λείψει τίποτα από αυτό που έχει πει ο Θεός. Κάθε λέξη και κάθε γιώτα θα εκτελεστεί. Αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ότι ό,τι είναι γραμμένο θα γίνει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, όταν ήρθε να περπατήσει σε αυτή εδώ κάτω τη γη, περπάτησε πάνω στα εδάφια, αδελφοί. Πάλεψε με τον διάβολο πάνω στα εδάφια, στα γεγραμμένα, είναι γεγραμμένο. Και έζησε τη ζωή του πάνω στο γεγραμμένο. Γιατί είναι ο Λόγος του Θεού, τον εμπιστεύεσαι και ξέρεις ότι από τη στιγμή που έχει γραφτεί, ο Θεός δεν κάνει πίσω. Και καμιά φορά μπορούμε να πάμε με αυτή την παρησία, αδελφοί, απέναντι στο Θεό. Το έχεις γράψει, Κύριε. Έχεις γράψει ότι θα γίνει αυτό μέσα στη ζωή των πιστών σου. Έχεις γράψει ότι μπορείς να μου προσφέρεις αυτή τη δωρεά τη μεγάλη. Έχεις γράψει ότι μπορείς να κάνεις. Το έχεις γράψει. Και αφού το έχεις γράψει, το ζητάω, το θέλω. Καμιά φορά βάζουμε και το χέρι μας στο εδάφιο και λέμε, Κύριε, το βλέπεις, είναι γραμμένο. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός το γεγραμμένο λόγο του τον τιμάει και τον εκτελεί. Και γι' αυτό έχει βάλει την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη να γραφτεί, ώστε να μπορεί να υπάρχει ο λόγος γραμμένος και να στηρίζονται οι άνθρωποι σε αυτά. Ο Πέτρος λοιπόν είπε κάποια στιγμή, καλά θα κάνετε, λέει, να προσέχετε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δηλαδή αυτό που έχει γραφτεί από τον προφήτη, είπε κάτι ο προφήτης, ναι, αλλά το γράψανε και γράφτηκε αυτό που είπε ο προφήτης. Κάποτε μια αδελφή με ρώταγε, αδελφέ, λέει, καμιά φορά μου δείχνει ο Θεός κάτι οράσεις, μου δίνει κάτι προφητείες και μου έρχεται να τις βάζω σε ένα τετράδιο, να τις γράφω σε ένα χαρτί. Είναι καλό, είναι κακό? Γιατί μου είπανε, λέει, ότι δεν είναι καλό να γράφεις τις προφητείες ή να γράφεις το Λόγο του Θεού. Εγώ, αδελφοί, είμαι της αντίθετης άποψης. Όταν μιλάς εξ ονόματος του Θεού, πρέπει να είσαι ακριβής. Δηλαδή, αν αυτό που λες είναι από το Θεό, θα πρέπει να καταγραφεί. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι τυπικό, σωστό, νόμιμο. Να ξέρει ο καθένας τι έχεις πει. Να ξέρει ο καθένας πώς το έχεις πει. Και δεν είμαι της αντίθετης άποψης, η προφητεία ή ο λόγος του Θεού δεν χρειάζεται, ή η όραση δεν χρειάζεται να καταγραφεί, γιατί εμείς πιστέψαμε από το γεγραμμένο λόγο. Εάν δεν ήταν καταγεγραμμένες οι προφητείες των προφητών, εάν δεν ήταν καταγεγραμμένες οι οράσεις των ανθρώπων του Θεού, εάν δεν ήταν καταγεγραμμένα τα λόγια που είπανε, εμείς δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας και την πορεία μας, αδελφοί. Αλλά επειδή γράφτηκαν αυτά και επέτρεψε ο Θεός να γραφτούν, είμαστε σίγουροι ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να πάμε παρακάτω. Θα πατήσουμε εκεί, θα πάμε λίγο παρακάτω, θα στηριχτούμε. Αυτό λοιπόν είναι που μας κάνει εμάς σίγουρος για το περπάτημά μας. Ότι είναι γεγραμμένο το γεγραμμένο. Και ο Πέτρος δεν το αμφιβάλλει, δεν λέει ότι είναι γεγραμμένο δεν ισχύει, αλλά λέει δια τούτο και περιέρχεται στη γραφή. Δηλαδή είναι μέσα στη γραφή. Και Ποια είναι η γραφή, ποιος είναι ο λόγος του Θεού? Αυτό που έχουμε το βιβλίο, αδελφοί. Είναι η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Είναι ο λόγος των προφητών και ο λόγος του Ιησού Χριστού της Καινής Διαθήκης και των Αποστόλων. Αυτή είναι η γραφή. Δεν είναι άλλα βιβλία, αυτή είναι η γραφή. Όταν ο Πέτρος μιλάει για τη γραφή, αυτή τη γραφή εννοεί. Μιλάει για αυτή τη γραφή, την ίδια γραφή μιλάμε. Την ίδια γραφή διαβάζουμε, τα ίδια πράγματα λέμε. Δεν μιλάμε για άλλα βιβλία τα οποία έχουν γράψει άλλοι άνθρωποι, άλλοι προφήτες και άλλοι σε άλλες θρησκείες και σε αυτές πρέπει να στηριχτούμε. Εμείς που είμαστε του Χριστού διαβάζουμε τη γραφή αυτή. Και αυτή η γραφή πρέπει να την τιμήσουμε, πρέπει να τη συστήσουμε, πρέπει να την απαγγείλουμε και πρέπει να την πούμε στους ανθρώπους, γιατί δίνει κουράγιο, δίνει δύναμη, δίνει οδηγία. Αυτό λοιπόν που περιέχεται στη γραφή, τι είναι? Ιδού, κοιτάξτε λέει, δείτε, θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών. Το ιδού, θέτω εν Σιών, είναι σαν να λέει ο Θεός, κοιτάξτε σε μένα τι θα κάνω, δείτε πώς θα ενεργήσω, ελάτε κοντά μου να σας πω τι θα γίνει. Ότι είναι ο καθένας στη σκέψη του και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα πράγματα και λέει ο Θεός, σταματήστε να κάνετε ό,τι κάνετε, ιδού εγώ. Σιώπα ενώπιον του Κυρίου, λέει, πάσα σάρκα. Δηλαδή, όταν ο Θεός εγείρεται από τις κατοικήσεώς του ή όταν μιλάει ο Θεός, δεν μπορεί κανένας άλλος να πει εγώ τα ξέρω έτσι. Ο Θεός είπε να κάνω με αυτό. Ναι, αλλά εγώ τα έχω μάθει αλλιώς. Μα ο Θεός μου είπε ότι έτσι είναι το σωστό. Ναι, αλλά εμείς τα ξέρουμε κάπως αλλιώς. Δεν λειτουργεί έτσι η σχέση μας με το Θεό. Όταν ο Θεός αποφασίζει να αλλάξει κάτι, το αλλάζει. Πας προς τη μεριά του Θεού. Όταν ο Θεός βάζει ένα θεμέλιο, πας στο θεμέλιο του Θεού. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τους είπε ότι εμένα με έστειλε ο Θεός για να είμαι η πέτρα η οποία θα στηριχτείτε και θα χτίσετε και θα δουλέψετε μαζί της. Δηλαδή έλεγε στους ιερείς ότι πλέον αντί να κάνετε όλα αυτά που κάνατε μέχρι τώρα, θα επικαλείστε εμένα, θα ζητάτε το όνομά μου, θα έρχεστε προς εμένα. Και του είπαν όχι. Οι οικοδομούντες αρνηθήκανε το λίθο που έστειλε ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Πέτρος, εμείς το γραμμένο αυτό το καταλάβαμε τι έλεγε ο Θεός. Δεν το αρνηθήκαμε, δεν το παραποιήσαμε, δεν το αλλοιώσαμε, δεν το κρύψαμε, δεν είπαμε ότι δεν ισχύει, αλλά να το έχει γράψει ο Θεός και το εκτέλεσε. Το εκτέλεσε, μπόρεσε κανένας να το σταματήσει? Όχι. Μπόρεσε κανένας να πει απέναντί του? Όχι. Αυτό που είπε ο Θεός έγινε, έγινε. Αυτό θέλει να πει και ο Απόστολος Πέτρος, ότι όταν είναι κάτι γραμμένο και έχει πει κάτι ο Θεός, θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να χαλάσει, ο Θεός θα κάνει αυτό που έχει πει. Ποιος μπορεί να τα βάλει με το Θεό, αδελφοί? Και γι' αυτό όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, τους είπε ότι θα πρέπει να μάθετε, εσείς που οικοδομείτε, να χτίζετε σωστά. Γιατί αυτή την οικοδομή, αυτό το λίθο, τον έχει βάλει ο Θεός και αυτός είμαι εγώ. Ιδού λοιπόν θέτω εν Σιών, λίθον ακρογωνιαίο. Πού θέτω στη Σιών? Τι είμαστε, σιωνιστές? Αδελφέ, τι είμαστε, σιωνιστές? Όχι αδελφοί, δεν είμαστε σιωνιστές. Σιών δεν είναι με την έννοια του λαού Ισραήλ που θα κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο με τη δύναμή του και με τα όπλα του. Δεν είναι αυτή η Σιών. Σιών είναι το όρο Σιών που ο Δαβίδ έκανε την Ιερουσαλήμ και έφτιαξε τον ναό και πηγαίναν όλοι οι άνθρωποι στον οίκο της προσευχής και προσευχόντουσαν στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δεν ήθελε να δημιουργήσει ένα στρατό ο οποίος θα κυριαρχήσει πάνω σε όλο τον κόσμο με πολιτική χρειά, αλλά ήθελε να δημιουργήσει έναν πνευματικό στρατό ο οποίος θα συστήσει το έργο το δικό του και θα κάνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν σε αυτόν. Αυτό ήθελε. Και αυτή ήταν η προσπάθειά του. Γι' αυτό άρχισε να χτίζει πνευματικά και έβαλε ένα θεμέλιο λίθο. Και γι' αυτό στην Εβραίους ο Απόστολος λέει «Το πάλι ο Θεός μίλαγε δια των προφητών, τώρα στις έσχατες ημέρες μας μίλησε δια του Υιού». Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα όλοι στηριζόντουσαν στο λόγο των προφητών, πλέον, από εδώ και πέρα, όλοι στηριζόμαστε στο λόγο του Ιησού Χριστού. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Καταγράφηκε Έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα σε ανθρώπους να το καταγράψουν, να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους με τα Ευαγγέλια και με τις επιστολές. Και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκε μια διαθήκη στην οποία όποιος μπαίνει σε αυτή τη διαθήκη μπαίνει μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού διά Ιησού Χριστού. «Ιδού λοιπόν θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών». Ο εκλεκτός λίθος είναι η καλή ποιότητα της πέτρας. Ξέρετε σε τι ποιότητα πέτρας αναφερόταν στην Παλαιά Διαθήκη? Κασιτέρινος λέει. Ο κασίτερος είναι αυτό που δεν σκουριάζει, δεν αλλοιώνεται. Το χρησιμοποιούν και στα τηγάνια και στις κατσαρόλες παλιά για να γανώσουν και να φάνε. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό για να κάνει δουλειές, για να μπορεί και ήταν υγιεινό. Τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο Ζωροβάβελ? Ο Ζωροβάβελ λέει έθεσε το λίθο για την οικοδομή του ναού και το χέρι του Ζωροβάβελ θα ξαναχτίσει αυτό το ναό. Δηλαδή το σπέρμα το οποίο προήλθε από αυτή τη σειρά, από τον Δαβίδ, από τον Ζωροβάβελ, αυτός είναι που θα ξαναβάλει το θεμέλιο για ένα καινούριο πνευματικό ναό, ο οποίος θα είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι Άγιοι και κάνουν πνευματικό έργο. Γκρεμίστε αυτό το ναό και εγώ σε 3 μέρες, λέει, θα τον ξαναχτίσω. Τι εννοούσε? Εννοούσε το δικό του σώμα. Δηλαδή θανατώστε με και εγώ θα ξεκινήσω μια καινούρια πνευματική κατάσταση στην οποία θα μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι μέσα από μένα και να περνάνε στο Θεό, να πηγαίνουν στο θρόνο του Θεού. Είναι λοιπόν εκλεκτός, έντιμος, είναι τιμάται αυτός ο λίθος από το Θεό. Και ένα πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε όταν ξεκινάμε τη σχέση μας με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό είναι ότι όποιος πιστεύει επ' αυτόν. Όταν λέμε «επ' αυτόν» σημαίνει ότι στηρίζομαι πάνω του. Δηλαδή όποιος κάθεται πάνω του, όποιος στηρίζεται πάνω του, όποιος καταλαβαίνει ότι χτίζει τη ζωή πάνω στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε. Ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να χτίζουμε τη ζωή μας πάνω στον Ιησού Χριστό. Να φτιάξουμε την οικογένειά μας πάνω στις αξίες του Ιησού Χριστού. Να φτιάξουμε τη ζωή μας πάνω στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να αναφέρουμε το όνομα του Ιησού Χριστού όπου και αν πάμε, να στείνουμε τη ζωή μας εκεί. Γιατί αν δεν στήσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, θα αναγκαστείς να τη χτίσεις κάπου αλλού. Θα τη χτίσεις στην πολιτική, θα τη χτίσεις στην επιστήμη, θα τη χτίσεις στο χρήμα, θα τη χτίσεις οπουδήποτε αλλού εκτός από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να χτίσουμε τη ζωή μας, να εμπιστευτούμε τη ζωή μας στον Ιησού Χριστό. Πάνω σε Αυτόν, επ' Αυτόν. Και ο πιστεύων επ' Αυτόν, τι θα γίνει? Δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω σήμερα ότι όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστεί. Κανένας άνθρωπος και διαβάζοντας μέσα στο Λόγο του Θεού που πίστεψε στον Κύριο, πίστεψε στο Θεό, στάθηκε κοντά στον Κύριο, δεν κατεσχύνθηκε. Γιατί δεν κατεσχύνθηκε? Γιατί ό,τι έχει πει ο Ιησούς Χριστός είναι αλήθεια. Ούτε οι 2 προς Εμαούς νιώσανε την ντροπή. Γιατί μετά τη θλίψη, μετά την ντροπή, είδανε χαρά. Ούτε οι μαθητές κατεσχυνθήκανε, ούτε οι γυναίκες κατεσχυνθήκανε, ούτε οι άνθρωποι που τον πιστέψανε κατεσχυνθήκανε. Γιατί καταλάβανε ότι αυτά που τους έλεγε είναι αλήθεια. Αυτή την στάση ζωής και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, ότι εγώ έλεγα πράγματα και στην αρχή νόμιζα ότι θα έρθω σε δύσκολη θέση, ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν, ότι θα λέω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος και δεν ισχύει. Όταν λοιπόν πας σε έναν άνθρωπο και του λες ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος, καμιά φορά έχεις μια αμφιβολία εάν θα ενεργήσει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του. Όμως αδελφοί, να ξέρετε, όταν εμείς στηριζόμαστε πάνω στον Ιησού Χριστό και όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός ενεργεί. Ο Ιησούς Χριστός ενεργεί στον άνθρωπο που του μιλάς για Αυτόν και έρχεται στη ζωή του και επιβεβαιώνει αυτά που έρχεσαι και του λες. Αυτή ήταν η διαδικασία του Ιησού Χριστού. Έστελνε τους μαθητές 2-2 στα χωριά και στις πόλεις και μετά πήγαινε από πίσω και ενεργούσε και έκανε τα θαύματα. Πήγαινε ο μαθητής και έλεγε «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, πρέπει να πιστέψουμε σε Αυτόν, είναι ο απεσταλμένος». Και ερχόταν ο Ιησούς Χριστός και ανέστενε νεκρούς, θεράπευε τους ανθρώπους, έκανε τις ενέργειες. Γιατί? Γιατί αποδείκνυε του λόγου του αληθές. Αυτό είναι που θέλει να πιστέψουμε και εμείς ο Πέτρος. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν και όποιος στηρίζεται σε Αυτόν, δεν πρόκειται να ντροπιαστεί. Δεν θα ντροπιαστείς αν μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό. Ντρέπομαι να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό. Μην ντρέπεσαι. Μίλα για τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι ζωντανός. Πες, πάω στην εκκλησία, διαβάζω τη γραφή, προσεύχομαι, θες να κάνω προσευχή και για σένα. Είναι λογικό να μπορείς να το κάνεις. Και μας το επιτρέπει ο Θεός να μπορούμε να το κάνουμε, αδελφοί. Όταν λοιπόν κάποιος συστήνει τον Ιησού Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε τέτοια θέση ώστε να ντροπιαστεί. Θα είναι πάντα περήφανος ότι ασχολείται με ένα πρόσωπο το οποίο είναι αληθινό, πιστό, Άγιο, το έχει δώσει ο Θεός και είναι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα για το οποίο το συστήνει θα έρθει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί, γι' αυτό λέει είναι γραμμένο. Γιατί είναι γραμμένο? Γιατί από τη στιγμή που είναι γραμμένο θα γίνει. Κύριε, θα κατεσχυνθώ? Όχι, παιδί μου. Γιατί? Γιατί είναι γραμμένο. Και είναι σίγουρο αυτό, αδελφέ. Ό,τι είναι γραμμένο είναι σίγουρο. Και σε εσάς λοιπόν, ποιους, αυτούς που στηριχθήκατε στο Κύριο, που χτίζετε πάνω στο λίθο, που προσεύχεστε στο Θεό με σωστό τρόπο και είναι ευπρόσδεκτες οι προσευχές σας εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού, σε εσάς λοιπόν που απευθύνεται η επιστολή, απευθύνεται ο Λόγος του Θεού, σε εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας, τι είναι? Τιμή. Εμείς αδελφοί νιώθουμε την τιμή αυτή και το λέμε και στην προσευχή μας. Μας έκανες τιμή που ήρθες στη ζωή μας. Πρέπει να τη νιώσεις αυτή την τιμή για να καταλάβεις την αξία του Ιησού Χριστού. Γιατί αν θεωρήσεις ότι είναι ένα τίποτα, μα δεν είναι τίποτα που πήρα Πνεύμα Άγιο, τι είναι που πήρα Πνεύμα Άγιο? Είναι τιμή. Έκανε τιμή ο Θεός και σου έστειλε το Πνεύμα του Υιού Του. Είναι τιμή που σου στείλε τον Ιησού Χριστό να τον γνωρίσεις και να καταλάβεις τη θυσία του. Είναι τιμή που ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή σου και σου άνοιξε το μυαλό. Είναι τιμή, έστω και το ελάχιστο να κάνεις, είναι τιμή. Είναι σαν να σου έρθει ένας βασιλιάς να φύγει από το παλάτι του και να έρθει στο διαμέρισμά σου να χτυπήσει την πόρτα μαζί με όλους τους παρατρεχάμενους από πίσω και να σου πει «Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?» Και να ανάψουν τα φλάς και τα φώτα και να πούνε «Ω, ο βασιλιάς πήγε στο Γιώργο και του έδωσε το χέρι». Ποιος θα έχει την τιμή, ο βασιλιάς ή ο Γιώργος? Ο Γιώργος, γιατί ήρθε ο βασιλιάς στο σπίτι του και του έσφιξε το χέρι και του είπε «Γεια σου, τι κάνεις?». Και μόνο να σου μιλήσει ο Θεός είναι τιμή. Και μόνο να απευθυνθεί σε σένα ο Θεός και να σου απαντήσει σε ένα ερώτημά σου είναι τιμή. Πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να λέμε «Κύριε, εσύ τι μου έκανες? Α, μου έχεις κάνει αυτό το μικρό, αλλά εγώ όταν σου ζήτησα το άλλο δεν μου το έκανες». Είναι τιμή και για το μικρό. Σε ευχαριστώ για τα λίγα. Όταν ευχαριστούμε το Θεό για τα μικρά πράγματα, ο Θεός θα μας εκτιμήσει, θα εκτιμήσει τη σχέση μας, θα εκτιμήσει τη θέση μας και θα μας δώσει και περισσότερα. Αυτό λέει ο Θεός. «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός». Που σημαίνει τι? Σε παρακολουθεί εάν το λίγο το έχεις εκτιμήσει. Είναι σαν να λέμε μερικές φορές, δίνω στο παιδάκι μου ένα μικρό παιχνίδι και του το δίνω για να το διαχειριστεί και αυτό το παίρνει και το διαλύει. Δεν το εκτιμάει, το παίρνει και το πετάει. Θα του δώσεις ένα μεγαλύτερο ή θα του πάρεις ένα αυτοκίνητο ας πούμε να το έχει? Όχι. Θα του δώσεις κάτι λίγο να δεις αν το εκτιμάει και μετά θα του πάρεις κάτι καλύτερο. Εάν δεν εκτιμάει ένα κουκλάκι να το προσέξει, πώς θα του πάρεις ένα σκυλάκι? Και αν δεν εκτιμάει το σκυλάκι να το φροντίσει, να το καθαρίσει, να το πάει τη βόλτα του, πώς θα του δώσεις το αδελφάκι του να το προσέξει και να το φροντίσει και να είναι δίπλα του? Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι παραπάνω εάν δεν έχεις καταλάβει ότι έχει την ικανότητα αυτό το λίγο που έχει στα χέρια του να το διαχειριστεί σωστά. Όταν λοιπόν εμείς που είμαστε άνθρωποι, που είμαστε πονηροί, διαχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο τα παιδιά μας, έτσι έρχεται και ο Θεός και μας διαχειρίζεται. Εις τα ολίγα Εστάθης πιστός. Σε είδα, σε μέτρησα, σε υπολόγισα, είσαι καλός, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, θα σου δώσω και το παραπάνω. Στα πολλά θα σε καταστήσω. Εάν θέλεις ο Θεός να σε πάει λίγο παραπάνω, πρέπει αυτό το λίγο που σου έχει δώσει να το δουλέψεις και να το εκτιμήσεις και να ευχαριστήσεις το Θεό, έστω και για λίγο. Και εγώ σας λέω, αδελφοί, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι αν για το λίγο που μας έχει δώσει ο Θεός του λέμε συνέχεια ευχαριστώ και δεν του ζητήσουμε παραπάνω, ο Θεός έχει ετοιμάσει πολύ μεγαλύτερα να μας προσφέρει, γιατί έχει εκτιμήσει το λίγο. Έχει εκτιμήσει το λίγο. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και λέει, εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι τιμή. Ποια είναι λοιπόν η τιμή μας? Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε δεν είναι να μας κάνει να φανούμε μέσα στον κόσμο ή να γίνουμε οι καλύτεροι ή να γίνουμε οι μεγαλύτεροι. Εγώ σας το έχω ξαναπεί ότι είχα μια τέτοια νοοτροπία να πάρω πρώτος πνευμάγιο, να κάνω αυτό πρώτος, να κάνω εκείνο. Δεν ήταν αυτή η λογική του Θεού και με έμαθε με ένα δύσκολο τρόπο ότι δεν πάμε έτσι, Βασίλη, δεν πάμε πουθενά έτσι. Φρέναρε λίγο και επειδή εγώ σου κάνω χατηράκια δεν σημαίνει ότι θα είμαι συνέχεια δίπλα σου και θα σου κάνω χατήρια. Φρέναρε λίγο και με φρέναρε ο Θεός με ένα δικό του τρόπο, ώστε να καταλάβω ότι ο Θεός εκτιμάει, αδελφοί, το ότι αυτός θα σε τιμήσει με τον τρόπο που θέλει αυτός. Δεν θα του πεις εσύ τι τιμή θα σου δώσει. Δεν θα του πεις εσύ βάλε με δεξιά ή αριστερά. Δεν θα του πεις εσύ ποια θέση θέλεις. Ο Θεός θα αποφασίσει. Αμήν, αδέρφια, ο Θεός αποφασίζει. Όταν δει ότι σε αυτό που σε έχει βάλει είσαι πιστός. Άκουγα την ομολογία ενός αδελφού στο εξωτερικό, σας λέω τώρα για να μην βάλω εδώ πέρα το μυαλό σας να δουλεύει, όντως ήταν από το εξωτερικό, που έλεγε τι σημαίνει να είσαι πιστός. Και ήταν κήρυκας εκκλησίας μεγάλης, αδελφοί, το παιδί αυτό. Και έλεγε ότι έφτασα εδώ όχι επειδή το άξιζα, αλλά επειδή είδε ο Θεός κάποια πράγματα πάνω μου και με πήρε σταδιακά και με μετέφερε βήμα-βήμα και με έφτασε να είμαι σε αυτή τη θέση εδώ, να κηρύττω σε εκατοντάδες ανθρώπους και χιλιάδες ανθρώπους, να είμαι υπεύθυνος σε κάποιες μεγάλες συναθρήσεις και να μπορώ να μιλάω το έργο του Θεού που δεν το έκανα πριν. Και με έφτασε πώς, λέει. Εγώ, λέει, ήμουνα νεαρός και δεν έκανα τίποτα. Δεν ασχολιόμουν με πολλά πράγματα στην εκκλησία που ήμουνα και κάποια στιγμή αυτός που ήταν υπεύθυνος, ο διάκονος, δεν ξέρω τι ήταν εκεί, που είχε τον ήχο και είχε τα ηχητικά και δούλευε στο πίσω μέρος της εκκλησίας, μπροστά ήταν οι πρεσβύτεροι και μιλάγανε το Λόγο του Θεού και προσευχόντουσαν για τις ψυχές και σωζόντουσαν ψυχές. Αυτός λοιπόν αρρώστησε. Και επειδή αρρώστησε, ο άνθρωπος αυτός που ήταν εκεί στα τεχνικά, θέλανε κάποιον να βοηθήσει. Αλλά όλοι κάνανε πίσω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Και κοιτάει, λέει, ο υπεύθυνος εμένα και μου λέει, έλα εδώ εσύ. Και τον φωνάζει και του λέει, μπορείς να αναλάβεις αυτό το μηχάνημα και να το δουλεύεις σωστά και εμείς όταν κάνουμε αυτό να κάνεις εκείνο και να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο και να πηγαίνουν όλα σωστά. Λέει, ναι, αλλά δεν το ξέρω. Δεν πειράζει, λέει, μπορείς να το αναλάβεις. Και λέει, ναι. Και τι έκανα, λέει, επειδή είχα τόσο πολύ άγχος για να γίνει όλο σωστό και να μην γίνει λάθος, πήγαινα νωρίτερα στην εκκλησία, τα έλεγχα όλα νωρίτερα για να μπορούν να είναι σε λειτουργία και όταν τέλειωνε τα καθάριζα, τα τακτοποιούσα, τα βάζα. Είχα τέτοιο άγχος για την υπόθεση που μου είχαν βάλει, που νόμιζα ότι ήταν το μεγαλύτερο έργο που ήταν να κάνω. Και αυτό εκτιμήσανε, λέει, και οι άνθρωποι αυτοί, και σταδιακά με βάλανε να κάνω και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και με πήρε ο Θεός και με έκανε έναν άνθρωπο δικό του και είχε σταθμούς, είχε εκκλησίες, είχε ευαγγελισμό, είχε δουλειά την οποία δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί και ξεκίνησε από ένα μικρό ηχείο και έγινε ένας μεγάλος ευαγγελιστής. Γι' αυτό, αδελφοί, λέμε ότι αν σε δει ο Θεός, σε εκτιμήσει και σου δώσει το μισθό σου, αυτός ο μισθός είναι ένας πνευματικός μισθός στον οποίο θα απολαύσεις την παρουσία του Θεού. Και εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι τιμή. Είναι τιμή. Θέλω να με τιμήσεις. Αυτό είπε και ο Ιησούς Χριστός. Κύριε, δόξασέ με. Δόξασέ με. Τελειώνω το έργο. Δεν θέλω να με δοξάσουν οι άνθρωποι, δεν θέλω να με κάνουν βασιλιά οι άνθρωποι, ούτε θέλω να με τιμήσουν οι άνθρωποι, ούτε θέλω να μου πουν τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να μου πει κανένας τίποτα. Μπράβο, αδελφέ, τα κάνεις καλά. Μπράβο, αδελφέ, το έκανες εκείνο πολύ καλά. Μπράβο, αδελφέ, είσαι πολύ καλός αυτό. Δεν θέλουμε τέτοια μπράβο, αδελφέ. Δεν είναι λογικό σε εμάς τους πιστούς να παίρνουμε την τιμή από τους ανθρώπους. Γιατί εμείς ζητάμε την τιμή από τον ίδιο το Θεό. Προσέχτε αυτό, αδελφοί. Όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε στους ανθρώπους για το φαίνεστε. Είναι αυτό που λένε το Θε Αθήνε, δηλαδή να φαινόμαστε στους Αθηναίους ή στο γύρω κόσμο. Προσευχόμαστε στο Θεό, εν το κρυπτό. Όταν κάνουμε την προσφορά μας, δεν την κάνουμε την προσφορά μας στο φανερό για να φαινόμαστε στους ανθρώπους να παίρνουμε τιμή. Το κάνουμε στο κρυπτό, να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Όταν λοιπόν μας έχει μάθει αυτά τα πράγματα ο Ιησούς Χριστός, γιατί μας τα έχει μάθει? Γιατί αν θέλει ο Θεός να σε τιμήσει, θα πρέπει να σου χρωστάει τιμή. Εάν λοιπόν την τιμή την έχεις πάρει από τους ανθρώπους, την έχεις πάρει από τα εύγια των ανθρώπων, την έχεις πάρει από τους ανθρώπους που σε χειροκροτάνε, ένα χειροκρότημα να σου δώσει κάποιος, έχεις χάσει την τιμή από το Θεό. Γιατί αντί να σου πει ο Θεός μπράβο έβγε, θα στο πει ο άνθρωπος και θα πει ο Θεός εντάξει, αφού στο πει ο άνθρωπος πήγαινε εκεί πέρα. Αλλά εμείς ό,τι κάνουμε αδελφοί το κάνουμε για τον Κύριό μας, για το Θεό, θέλουμε να μας τιμήσει ο Θεός. Θέλουμε να μας ευλογήσει ο Θεός, θέλουμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Για σένα το κάνω, Κύριε. Δεν το κάνεις για να σε δουν οι άνθρωποι. Δεν ασχολείσαι με το έργο του Θεού για να σε δουν οι άνθρωποι και να σου πούν μπράβο, πόσο καλός είσαι. Ο Θεός σε ενδιαφέρει να σε δει και να σε τιμήσει και να σε συστήσει. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «Δόξασέ με, Κύριε», ακούστηκε φωνή αδελφή από τον ουρανό και λέει «Και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει». Τι προσευχή ήταν αυτή? «Δόξασέ με, Κύριε», και ανοίγει ο ουρανός. Με μία λέξη που είπε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί η λέξη αυτή έχει πράξεις από πίσω της. Έχει ένα έργο από πίσω της. Δεν είναι απλά μια λέξη «Κύριε, θέλω να με τιμήσεις», αλλά είναι μια στάση ζωής, ένας τρόπος, μια συμπεριφορά. Το αυτό πνεύμα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει να κενώνεις τον εαυτό σου για να σε γεμίσει ο Θεός? Να αδειάζεις εσύ και να έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα από σένα. Να αδυνατίζεις εσύ για να γίνεται δυνατός ο Θεός. Να λες ότι εγώ δεν αξίζω για να σου λέει ο Θεός αξίζεις. Για να είσαι εσύ ο αδύνατος και να φαίνεται δυνατός ο Θεός. Ξέρετε τι πιστεύω? Δεν νομίζω ότι ο Σαμψόν ήταν του γυμναστηρίου. Άμα βλέπετε ανθρώπους που είναι του γυμναστηρίου, είναι με κάτι μπράτσα τέτοια, κάτι ποντίκια, κάτι τέτοια, και όταν θέλουν οι άνθρωποι να τον ζωγραφίσουν ή να τον συστήσουν, φτιάχνουν ένα μπρατσαρά, ένα μπρατσωμένο. Εγώ νομίζω ότι ο Σαμψόν πρέπει να ήταν φυσιολογικός άνθρωπος. Σαν εσένα και σαν εμένα. Δηλαδή ένα απλό παιδάκι το οποίο έπαιρνε δύο κολόνες και έβλεπες ένα νεαρό να κουμπάει τα χέρια του τις δύο κολόνες και λες αυτός δεν είναι μπρατσωμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Και καλά πιστεύεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει, γιατί αυτός θα κάνει έτσι δια του Πνεύματος του Αγίου και θα τα σπάσει όλα. Θα τα διαλύσει όλα. Εκεί που ο άνθρωπος είναι αδύνατος, τι γίνεται ο Θεός? Δυνατός. Στην αδυναμία σου εγώ δεικνύομαι δυνατός. Όταν οι άνθρωποι λένε αυτός δεν μπορεί να το κάνει, δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται. Αυτόν κάνει ο Θεός. Ξέρετε τι λέγανε για τον αδερφό μας τον Λούι όταν ξεκίνησε την υπηρεσία του στην εκκλησία και είχαν ξεκινήσει. Μας το έλεγε σαν ομολογία και πραγματικά είναι συγκινητικό το πώς δουλεύει ο Θεός με έναν άνθρωπο. Όταν ήταν στην Αποστολική Εκκλησία, γιατί δεν ήταν στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, γιατί καμιά φορά νομίζουμε εμείς ότι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία είναι η εκκλησία που σώζει, και ο αδελφός ο Λούις σώθηκε στην Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Από εκεί ξεκίνησε. Άρα σημαίνει ότι ήταν σωσμένος όταν δημιουργήθηκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία. Εσείς τι λέτε, δεν ήταν σωσμένος? Σωσμένος ήταν. Στην Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής ήταν σωσμένος ο αδελφός ο Λούις και μετά ιδρύθηκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Γι' αυτό καμιά φορά πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μας ότι σώζει ο Θεός κι αλλού. Σώζει. Σώζει. Καλεί ψυχές. Σώζει. Κάνει σωτηρία. Και αν δεν ήταν το γεγονός ότι έφυγε ο υπεύθυνος και ποιος θα αναλάβει τώρα και τι θα κάνει, και τον φωνάζουν, λέει, ένα νεαρό, τότε ήταν σχεδόν φοιτητής, δεν ξέρω τι ήταν, σε ποια ηλικία, και του λένε, ξέρουμε ότι δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά, αλλά ανέλαβε εσύ αυτό το έργο, γιατί είσαι ο μόνος τώρα που μπορείς να το κάνεις. Και ανέλαβε ένα έργο στο οποίο δημιουργηθήκανε καμιά εκατοστή συναθρήσεις και παραπάνω, χιλιάδες άνθρωποι πιστέψανε, ραδιοφωνικοί σταθμοί δημιουργηθήκανε, εφημερίδες μοιράζονται στο δρόμο, οι άνθρωποι γνωρίζουν την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που τον θεωρούσαν ότι εντάξει δεν μπορεί να τα καταφέρει, βρε παιδί μου, μικρός είναι, αδύναμος είναι, το πήρε σοβαρά το πράγμα. Όταν πάρεις σοβαρά αυτό που κάνεις, όταν πάρεις σοβαρά το έργο σου, όταν πάρεις σοβαρά τη θέση σου, όταν πάρεις σοβαρά τις σπουδές σου, όταν πάρεις σοβαρά αυτό που κάνεις, το κάνεις καλά. Γιατί εάν το πάρεις σοβαρά και γίνει καλά, θα έρθει αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί, να στηριχτούμε, να σφιχτούμε πάνω εκεί στην πέτρα, να μην μετακινηθούμε με τίποτα, γιατί πρέπει να πάρουμε σοβαρά ότι ο Θεός θέλει να τιμήσει τους πιστεύοντας. Θέλει να τους τιμήσει. Αυτούς που πιστεύουν, που είναι στηριγμένοι, που δεν κάνουν πίσω. Γι' αυτό λοιπόν, λέει ο Πέτρος, εις δε όμως τους απειθούντας, γιατί υπάρχει και αυτή η κατηγορία, αλλάζουν τα πράγματα. Οι απειθούντες δεν είναι «δεν με ακούς αδελφέ». Γιατί δεν με ακούς αδελφέ. Δεν είναι απήθεια στο δικό σου πρόσωπο. Αυτός που απειθεί δεν απειθεί στο δικό σου πρόσωπο, απειθεί στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αυτός που απειθεί είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή δεν πείθεται στο Χριστό. Δεν θεωρεί ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει κάτι. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να στηρίξει τη ζωή του στον Ιησού Χριστό. Ότι πρέπει να στηρίξει την οικογένειά του με τον Ιησού Χριστό. Ότι πρέπει να στηρίξει τη δουλειά του στον Ιησού Χριστό. Ότι πρέπει να στηρίξει την κοινωνία του στον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, έχουμε δει όλοι πώς αρχίζουν όλες οι κοινωνίες και παίρνουν τον Ιησού Χριστό, ενώ υπήρχε η προσευχή στο Θεό, η προσευχή στον Ιησού Χριστό, υπήρχαν οι σχέσεις των ανθρώπων με το Ευαγγέλιο, μοιραζόντουσαν το Ευαγγέλιο και παίρνουν τώρα το στήριγμά τους και βγάζουν τις προσευχές από τα παιδιά, βγάζουν τις προσευχές από τις τελετές, βγάζουν τις προσευχές όταν πηγαίνει σε διάφορα δικαστήρια και ζητάς την παρουσία του Θεού, ξέρω εγώ, βγάζουν όλα αυτά. Γιατί πλέον δεν θέλουν να στηρίζονται πάνω εκεί. Θέλουν να στηρίζονται στον εαυτό τους, στη γνώση τους, στη δύναμή τους. Εμείς όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε αποφασίσει να στηριχτούμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε απειθείς. Γιατί οι απειθείς έχουν ένα πρόβλημα. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος, δηλαδή η πέτρα, τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτοί λοιπόν που αποδοκίμασαν, αποδοκιμάζω σημαίνει το κοιτάω, το βλέπω, το έχω μπροστά μου και το απορρίπτω. Δεν το θέλω. Σου δίνω ένα φαγητό και λες δεν το θέλω και το βάζεις στην άκρη. Σου δίνω κάτι και λες δεν μ' αρέσει και το βάλεις στην άκρη. Το αποδοκιμάζω, δηλαδή το έχω δει πρώτα. Οι οικοδομούντες λοιπόν το αποδοκίμασαν. Ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Αυτός λοιπόν ο λίθος, που αυτοί που χτίζανε το κοιτάξανε και είπανε «Α, δεν κάνει αυτό, δεν θα χτίσω με αυτή την πέτρα» και την πετάνε στην άκρη. Αυτή η πέτρα λοιπόν την πήρε ένας άλλος και την χρησιμοποίησε και έκανε μια εκκλησία. Ποιος την πήρε? Ο Πέτρος. Σε αυτή την πέτρα του λέει «Πέτρο, εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου». Αυτό που απορρίψανε αυτοί, αυτό θα γίνει συνάθρηση και εκκλησία μέσα από εσάς. Ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Μέχρι εδώ, αδελφοί, σας το είπα ότι σας πάω λίγο αργά, αλλά να καταλάβουμε το νόημα του τι λέει ο Πέτρος, δηλαδή γιατί τα λέει όλα αυτά, τι σκέψεις έχει πίσω από τα εδάφια που αναφέρει στην επιστολή του. Και αυτό είναι που μας βοηθάει και εμάς να δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγινε στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτός που δέχεται το Χριστό έχει τιμή. Αυτός που απορρίπτει το Χριστό δεν έχει τιμή. Άρα δεν είναι ξεκάθαρο ότι όποιος δεχτεί τον Ιησού Χριστό θα τον τιμήσει ο Θεός Και όποιος απορρίψει τον Ιησού Χριστό δεν θα τον τιμήσει ο Θεός. Γιατί λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου? Αυτή είναι η αλήθεια μας, αυτή την αλήθεια συστήνουμε στους ανθρώπους και αυτό θέλουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να μεταφέρουμε σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.